Suður kjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Björn Leví Gunnarssyni fyrir hans andsvar. Hann er að tala að fyrirvararnir hafi alltaf verið þarna. Við höfum verið að spyrja þetta, hvar þið væru? Við höfum fengið mörg svör, fjöldamörg svör, allskyns svör, sem segir hvað. Hvað segir þetta óvakot okkur þegar við fengum þessi svör þarna í maí? Hvað segir það okkur að í öðru orðinu er staðhægt að málið hafi hlotið svo afskaplega ítalega skoðun og búið sér að velta öllum steinum og svo þegar spurt er einfaldra spurninga, eins og þessi er, hvar er þessi lagalegi fyrirvari? Þegar það er spurt, þá koma vegasagt óreiðu kjönd svör frá stjórnarliðum. Hvar er þennan lagalega fyrirvara? Hefur þú uppástungum? Viltu bæta við listan? Og það sem skiptir helst máli er auðvitað hvaða gildi hefur hann? Ég hef lesið þetta álit og ég veit alveg hvert efni fyrirvarans er. Efnið er auðvitað sæstrengu til Íslands og við fáum að ráða því sjálf. En hvert er formið? Hvert er formið? Og þegar hann birtist og hvernig sem hann birtist hefur framsetning hans að forminu til eitthvað gildi þjóðréttarlega. Það er mergur í málsins. Ég hef ekki heyrt neitt halda því fram með góðum rökum að það hafi eitthvað gildi. Menn hafa bent á ýmislegt að sjálfsög, ég hef heyrt það, yfirlýsingar og fleira. Þetta er alls kyns gildi, pólitísk gildi, en hefur þetta þjóðréttarlegt gildi? Eru við varin fyrir skapandi kröfum og samningsmáli? Nei, álitsgjafarnir segja það sjálfur. Álitsgjafarnir sem eru þeir sem stjórnin byggir á.
Þá veitir